Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស៊ូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ុយរាសីនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់ចោលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីលើមហាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន ZTE
វិជ្ជបណ្ឌិតមួយក្រុមអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សលោកនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
FBI រាយការណ៍តិចជាងចំនួនពិតប្រាកដនៃឧក្រិតកម្មសម្អប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសរុស្ស៊ីព្យាយាមរុញច្រានរបៀបវារៈរុស្ស៊ីចូលក្នុងបាចាំប្រទេស
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនត្រូវយករឿងនយោបាយលាយឡំជាមួយប្រជាកម្មនៅកម្ពុជាទេលោកសុកអេសានចាត់ទុកខ្លួនជាកូនទាហានឈានមុខរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាការសោកស្ដាយធំបំផុតរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺបញ្ហាជំនួសដីធ្លីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ុយរាសីសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជីមុន
អរគុណពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាសំទុះពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានទម្លាក់ចោលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការដាក់កំហិតការហាម5ជាថ្មីឬការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងបច្ចេកទេសផលិតក្នុងប្រទេសអាមេរិកទៅលក់ឲ្យមហាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន ZTE ចំណាត់ការការពីថ្ងៃសុក្រផ្ដល់ជាជំនះមួយឲ្យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលជាអ្នកជួយការពារក្រុមហ៊ុន ZTE ឲ្យបន្តអាជីវកម្មតទៅទៀតបានកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកសមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានដកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលអាចរារាំងក្រុមហ៊ុន ZTE មិនឲ្យទិញគ្រឿងបន្លាស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកពួកសមាជិកប្រតិភិទាំងនេះបានរួមបញ្ចូលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីចំណាយខាងកិច្ចការពីប្រទេសដែលបានត្រូវអនុម័តកាលពីខែមុនក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីចំណាយខាងកិច្ចការពីប្រទេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកមិនបានរួមបញ្ចូលមាត្រានីតិពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកសមាជិកប្រតិភិបានសម្រេចដកមាត្រានេះចេញពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្របសម្រួលចុងក្រោយបង្អស់ដែលគេរំពឹងថានឹងត្រូវដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងប្រតិភិក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះពួកសមាជិកសភាមកពីគណៈបកទាំងពីរបានរិះគន់ដល់ប្រធានាធិបតីត្រាំអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកក្នុងការលុបចោលការហាម5ឬក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលក់សម្ភារៈនិងបច្ចេកទេសឲ្យក្រុមហ៊ុនចិន ZTE លោក Chuck Schumer សមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាតបតៃជន់ខ្ពស់បានរិះគន់ដល់ព្រឹត្តិការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាដោយដកមាត្រារបស់ប្រតិភិដែលដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែងលើក្រុមហ៊ុន ZTE ចេញពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពីប្រទេសប្រធានាធិបតីត្រឹមនិងពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាដែលធ្វើសកម្មភាពនេះតាមនាមលោកបានធ្វើម្ដងទៀតឲ្យប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping និងរដ្ឋាភិបាលចិនជាអ្នកមានជ័យជំនះធំនៅក្នុង tweet មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Marco Rubio សមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានហៅការលុបចោលមាត្រានេះថាជាដំណឹងអាក្រក់ក្រុមហ៊ុនចិន ZTE បានត្រូវចាត់ប្រកាន់ថាបានលក់បច្ចេកទេសសំខាន់សំខាន់ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទោះណាជាមានការរាំងខ្ទប់ខាងពាណិជ្ជកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយ
The Voice of America, VOA.
វិជ្ជបណ្ឌិតមួយក្រុមដែលជួយព្យាបាលជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនយ៉ានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិយាយថាភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រច្បាស់លាស់បង្ហាញថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបានរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យោធានិងជនស៊ីវិលមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាសូមប្រាប់ពិភពលោកអំពីអ្វីដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តលើពួកយើងក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពីការរកឃើញរបស់ពួកគេក្នុងការព្យាបាលជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាចំនួន22នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារមួយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017នៅក្នុងរដ្ឋរាខាញដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការនេះបាននិយាយថាកន្លែងខេត្តនេះជាឧទាហរណ៍យ៉ាងសំខាន់មួយនៃយុទ្ធនាការសាបព្រោះអំពើហិង្សារបស់អាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាលើជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ានិងអ្វីដែលកើតឡើងនៅភូមិនោះនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតក្នុងរដ្ឋរាខាញនឹងការប្រើប្រាស់ការរំលោភផ្លូវភេទការសម្លាប់និងការប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីនឹងការបង្កប់គ្រាប់មីនដើម្បីរារាំងមិនឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងវិញបាន
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពលមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បើតាមរបាយការណ៍ទូលំទូលាយមួយអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសម្អប់រៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានអារ៉ាប់អាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាមានឧបទ្ទហេតុប្រឆាំងនឹងអារ៉ាប់ក្នុងឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016ចិត្ត2ដងច្រើនជាងការរាយការណ៍ដោយ FBI ហើយការនេះគុំជាអំពីគុណវិបត្តិនៃស្ថិតិផ្លូវការនៅពេលមានកំណត់អូកិតកម្មសម្អប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យត្រូវប្រមូលដោយទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់របស់រដ្ឋវិទ្យាស្ថាននេះបានស្ទង់ប្រមាណថាមានឧបទ្ទហេតុប្រឆាំងនឹងអារ៉ាប់79លើកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2015ប្រៀបធៀបនឹងចំនួនតែ40លើកដែលបានត្រូវរាយការណ៍ដោយ FBI ហើយមានឧបទ្ទហេតុបែបនេះ88លើកក្នុងឆ្នាំ2016ប្រៀបធៀបនឹង58លើកត្រូវបង្ហាញដោយរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់ FBI នៅក្នុងចំណោមការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីករណីធំធំ4របាយការណ៍នេះបានគូសបញ្ជាក់អំពីការសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអារ៉ាប់វីក្មេងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម3នាក់នៅជិតសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina នៅ Chapel Hill កាលពីឆ្នាំ2015ដោយសារជំនឿខាងសាសនារបស់ពួកគេ
ក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះក្រមមន្ត្រីសន្តិសុខនិងក្រមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិស័យឯកជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះល្បឿនយ៉ាងយឺតៗនៃការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងវិស័យអ៊ីនធឺណិតនិងសកម្មភាពជាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដោយការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទាក់ទងសង្គម
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអយ្យកៈរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនត្រូវយករឿងនយោបាយលាយឡំជាមួយប្រតិកម្មនៅកម្ពុជាទេលោកសុកអេសានចាត់ទុកខ្លួនជាកូនទាហានឈានមុខរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសោកស្ដាយធំបំផុតរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺបញ្ហាចំនួនដីធ្លីលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បេសកកម្មសហភាពអឺរ៉ុបស្វែងរកការពិតដើម្បីពិចារណាពីការដកការអនុគ្រោះខាងប្រតិកម្មបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតដែលមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលោក David Boy រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកជឹងពូជីននិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អាយអគ្គរដ្ឋទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនត្រូវយកបញ្ហានយោបាយលាយឡំជាមួយពាណិជ្ជកម្មត្រេះរិះដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាសម្រាប់ចូលទីផ្សារនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្លាក់ចូលរបស់ផ្ដាច់ការ សហភាពអឺរ៉ុបទើបតែបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៅកម្ពុជាដើម្បីកំណត់ថាតើភាពអនុគ្រោះខាងពាណិជ្ជកម្មដែលហៅថារាល់គ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធឬ EBA ត្រូវដកដោយសារសកម្មភាពដូចជាការរំលាយគណបកមួយផ្សេងទៀតមុនការបោះឆ្នោតសកលនៅខែនេះបន្ទាប់ពីធ្វើសន្ទរកថាជាសាធារណៈអំពីកិច្ចប្តួយផ្តើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងផ្លូវមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅកាន់ពួកនិស្សិតកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្យុងបូបានសង្កត់បញ្ជាក់ថាពាណិជ្ជកម្មសេរីមិនត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយលក្ខណ្ឌនយោបាយជាមុននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីឋានៈភាពរាល់គ្រប់មុខតំណែងលើកលែងតែអាវុធនោះ
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនបាននិយាយតាមរយៈអ្នកបកប្រែថាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាចំពោះទំនាក់ទំនងខាងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះត្រូវតែធ្វើឡើងស្របទៅតាមច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរស្របទៅតាមមូលហេតុខាងនយោបាយទេលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនបាននិយាយទៀតថាមិនថាតើសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើអ្វីនោះទេចិននឹងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការពង្រីកនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យទាំងអស់របស់យើងជាមួយកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងទំនាក់ទំនងខាងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ច
ចិនបានចាក់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការវិនិយោគទុនប្រាក់កម្ចីសម្បទាននិងជំនួយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះដែលកំពុងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចលោកខាងលិចនៅក្នុងប្រទេសនោះលោកស្យុងបាននិយាយបន្តទៀតថាសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសខ្លួនឯងជាអ្នកគាំទ្រដ៏ខ្លាំងដល់ពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលជាមនោសញ្ចេតនាមួយដែលលោកសង្ឃឹមថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់លោកបាននិយាយទៀតថាលោកមិនជឿថារដ្ឋទាំងអស់ជាសមាជិកនឹងគាំទ្រចំណាត់ការដើម្បីដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់គ្រប់មុខតំណែងលើកលែងតែអាវុធនោះទេរាល់ការសម្រេចដើម្បីដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់គ្រប់មុខតំណែងលើកលែងតែអាវុធចេញពីកម្ពុជានិងតម្រូវឲ្យមានការមូលមតិក្នុងចំណោមសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប
ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់គ្រប់មុខតំណែងលើកលែងតែអាវុធឬ EBA ផ្ដល់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជានៅចំនួនកូតាដោយមិនយកពន្ធលើតំណែងចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបការចូលទីផ្សារនេះជាលក្ខខណ្ឌត្រូវអនុវត្តទៅតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយចំនួនហើយប្រទេសខ្លះបានទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មមុនពេលព្រោះមិនបានបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនោះសហភាពអឺរ៉ុបជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដោយបានស្រូបយកការនាំចេញប្រហែលពាក់កណ្ដាលរបស់ប្រទេសនោះ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកចចអេតហ្គាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបពិនិត្យមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារក្នុងបរិបទនៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់គ្រប់ទំនិញលើកលែងតែអាវុធបានបញ្ចប់ហើយឥឡូវនេះនឹងរាយការណ៍ទៅអ្នកធ្វើការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រីសេសីលីម៉ាល់ស្ត្រុមស្នងការពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាការដកឋានៈអនុគ្រោះរាល់គ្រប់មុខតំណែងលើកលែងតែអាវុធជាជំរឹះចុងក្រោយបង្អស់ប៉ះសិនបើការខំប្រឹងប្រែងផ្សេងទៀតរបស់យើងបានបរាជ័យមិនដោះស្រាយការព្រួយកង្វល់របស់ប្លុកនោះការព្រួយកង្វល់ដ៏ចម្បងបំផុតមួយក្នុងចំណោមការព្រួយកង្វល់ទាំងនោះគឺការដាក់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងពន្ធនាគារកាលពីខែកញ្ញាហើយនឹងការរំលាយគណៈបករបស់លោកកាលពីខែវិច្ឆិកាក្នុងរឿងក្តីទាំងពីរចំណាត់ការទាំងនេះបានសំអាងលើការចោទប្រកាន់ពីការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរួមគំនិតដោយមានការគាំទ្រពីអន្តរជាតិដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសអររយៈពេលជាង33ឆ្នាំ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបបានរិះគន់ចំណាត់ការទាំងនេះថាជាឧបាយកលដ៏ច្បាស់ក្រឡែតរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងរបស់លោកមុនពេលការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មរួចហើយលើមេបញ្ជាការកងអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះការប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាប្រទេសទាំងនោះកំពុងជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួន
កាលពីខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជូនទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់លោកគឺលោកសុកស៊ីសផាណាទៅកាន់ទីក្រុងប្រ៊ុចសែលដើម្បីបញ្ចូលសហភាពអឺរ៉ុបកុំឲ្យដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់គ្រប់មុខតំណែងលើកលែងតែអាវុធសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កម្ពុជានៅពេលនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជាការគួរឲ្យសង្វេគនិងមិនយុត្តិធម៌ទាល់តែសោះ នៅក្នុងរឿងក្តីធំធំមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលមានអារម្មណ៍ដូចជាជន់រងគ្រោះដោយការចោទប្រកាន់គ្មានភ័ស្តុតាងនិងការវាយតម្លៃទូទៅហួសហេតុសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានសន្និដ្ឋានថាមានសកម្មភាពខុបខិតនិងវាចវេរជាមួយនឹងមហាអំណាចបរទេសដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូររបបតាមរយៈមធ្យោបាយមិនមែនបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើការនេះនឹងកើតមានឡើងយ៉ាងដូចម្តេច
លោកសុកស៊ីផាណាជាមេធាវីនិងជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចដែលបានដឹកនាំការចរចាឲ្យកម្ពុជាបានចូលក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2013មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកសួររបស់ VOA អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ចុះបញ្ចូលនោះទេលោកមាសនីអ្នកវិភាគនយោបាយបាននិយាយថាលោកមិនជឿថាលោកសុកស៊ីផាណាបានទទួលជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មរបស់លោកនោះទេលោកនិយាយថាបេសកកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការលំបាកសម្រាប់ប្រធានគណៈប្រតិភូដើម្បីធ្វើឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបជឿពីព្រោះតែខ្ញុំគិតថារហូតមកទល់ពេលនេះអឺរ៉ុបមានព័ត៌មានមកពីគ្រប់ប្រភពទាំងអស
់លោកមាសនីនិយាយបន្តទៀតថាវាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជំហររបស់ខ្លួនបណ្ដាលមកពីការគំរាមកំហែងនៃការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់គ្រប់មុខតំណែងលើកលែងតែអាវុធនោះទេលោកបាននិយាយទៀតថាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានគិតថាយើងអាចពិភាក្សាបញ្ហានេះយ៉ាងច្រើនថារដ្ឋាភិបាលប្រហែលប្រឈមបញ្ហានៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់គ្រប់មុខតំណែងលើកលែងតែអាវុធត្រូវបានលុបចោលនោះលោកមាសនេះនិយាយថាបញ្ហាចម្បងមួយក្នុងបញ្ហាចម្បងទាំងនោះគឺផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលលើផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជាដោយសារការគ្មានការងារធ្វើក្នុងចំណោមកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ700,000នាក់របស់កម្ពុជាភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះបានជំពាក់បំណុលយ៉ាងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំទៅលោកប៉ាន់សូសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានព្រមាននៅក្នុងលិខិតដែលបានបែកធ្លាយថាប្រសិនបើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់គ្រប់មុខតំណែងលើកលែងតែអាវុធបានត្រូវគេដកកម្ពុជានឹងត្រូវបង់ប្រាក់$670,000,000សម្រាប់ប្រាក់ចំណូលដែលប៉ាន់ស្មានថាមានតម្លៃ$6,200,000,000មកពីការនាំចេញតំណែងទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុបពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជិន
ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះដើមថាបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1951ក្រោយពីការរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបកាប់សម្លាប់ប៉ុលពតគណៈបកមួយនេះបង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្លួនក្នុងការកសាងប្រទេសឡើងវិញដោយសាររងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមលោកសុកអេសានជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នលោកមានតួនាទីជាអ្នកនាំពាក្យនិងជាប្រធានសមាជិកមួយរូបលោកសុននរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិនយោបាយរបស់លោកសុកអេសានដោយតទៅ
ខ្សែជីវិតរបស់លោកសុកអេសានដែលបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកពិតសភាម្នាក់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃ1ក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1979នៅពេលលោកបានដើរតាមផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាពេលព្រឹកមួយក្នុងដំណើរស្វែងរកម្ដាយរបស់លោកនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកសុកអេសានដែលជាអតីតគ្រូបង្រៀនហើយកាលនោះមានអាយុ33ឆ្នាំបានលើកឡើងថាក្រោយបែកខ្មែរក្រហមលោកបានត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញដើម្បីស្វែងរកម្ដាយរបស់លោកដែលបានបែកបាក់គ្នាក្នុងសម័យប៉ុលពតនាពេលនោះលោកបានដើរកាត់មុខក្រសួងមួយដែលកាលនោះមានឈ្មោះថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពហើយត្រូវបានអ្នកជំនាញការជនជាតិវៀតណាមបានហៅរូបលោកសាក់សួរបន្ទាប់ពីការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់មនុស្សជិត1,700,000កម្លាំងរបស់វៀតណាមជាអ្នកជួយរៀបចំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលនោះក្នុងសម្លៀកបំពាក់ដែលបន្សល់ទុកក្នុងសម័យប៉ុលពតលោកសុកអេសានត្រូវបានអ្នកជំនាញការវៀតណាមចាប់អារម្មណ៍ហើយសួរនាំអំពីសាវតារបស់លោក
ដើរមកតាមផ្លូវខាងមុខក្រសួងឧស្សាហកម្មរងហើយនេះដើរទៅបានគេសួរយើងថាយើងធ្វើអីដល់យើងធ្វើអីប្រាប់ទៅគ្រូថាងណាខាងជំនាញការវៀតណាមគេសួរយើងដែរគេថាហើយបើយើងចេះដឹងខ្លះអញ្ចឹងយើងរួមចំណែកកសាងប្រទេសយើងទៅវៀតណាមគេមកជួយយើងគេមិននៅឋិតថេរទេអញ្ចឹងទេគឺយើងមានតែយើងខ្មែរអញ្ចឹងចូលទៅ
បន្ទាប់មកលោកក៏បានចូលបម្រើការងារនៅក្រសួងមួយនោះហើយជីវិតនយោបាយរបស់លោកក៏បានចាប់ផ្ដើម ក្នុងពេលនោះលោកបានធ្វើការនៅផ្នែកស្រង់ស្ថិតិហើយបន្ទាប់មកលោកត្រូវបានដំឡើងទៅកាន់តំណែងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានចាត់តាំងនិងវិវត្តពលកម្មមួយឆ្នាំបន្ទាប់មកលោកបានចូលរួមជាមួយបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលជាឈ្មោះដើមរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ពីព្រោះគ្មានជំរឿអីដែលយើងត្រូវថាយើងងាករេពីការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនទេពីព្រោះយើងដឹងហើយយើងរួចរស់មកក៏ដោយសារគណៈបកប្រជាជនហើយយើងមានជីវភាពរីកចម្រើនហូរហែតាំងពីយើងលំបាកវេទនារហូតដល់ពេលនេះគឺសិតតែយើងនៅក្នុងចង្កោមគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងអញ្ចឹងគ្មានចម្លែកអីទេអាហ្នឹងគឺថាត្រូវតែនៅក្នុងហ្នឹងហើយបាទ
កើតក្នុងឆ្នាំ1946នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងជាប់នឹងព្រំដែនវៀតណាមលោកសុកអេសានមានឱកាសរៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់ដោយលោកបានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនិងបានធ្វើការជាគ្រូបង្រៀនផងដែរមុនឆ្នាំ1979លោកជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាអនុវិទ្យាល័យមួយក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបន្ទាប់មកលោកបានក្លាយជានាយកសាលាវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់លោកផងដែរក្នុងឆ្នាំ1972ក្នុងរបបគ្រប់គ្រងដោយសេនាប្រមុខលន់នល់គ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសុកអេសានបានឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តការសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យមួយតែជាអកុសលកម្ពុជាបានធ្លាក់ទៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975ដែលបង្ខំឲ្យរូបលោកភរិយាកូននិងគ្រួសារសាច់ថ្លៃត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅជនបទលោកសុកអេសានក៏បានទៅរស់នៅក្នុងខេត្តក្រចេះឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនបង្កើតរបស់លោកផងដែរជាសំណាងមួយសម្រាប់លោកសុកអេសានដោយសារលោកមានឪពុកក្មេកជាអ្នកបច្ចេកទេសដែលមានជំនាញក្នុងការផលិតសម្ភារៈកសិកម្មសម្រាប់របបខ្មែរក្រហមដូច្នេះជីវិតរបស់លោកមិនប្រឈមនឹងការកាប់សម្លាប់នោះទេ
ហើយបច្ចេកទេសនោះមានអីក្រៅពីរឿងធ្វើពុំដើម្បីធ្វើផាលអង្គលធ្វើស្អីស្អីហោហែជាបច្ចេកទេសសម្រាប់បម្រើការងារកសិកម្មឲ្យរបបប៉ុលពតនឹងអាចដល់អញ្ចឹងទៅគាត់គ្មានទួនាទីអីទេគាត់ថាគាត់គេចាត់ទុកថាគាត់ជាចាស់ទុំហើយធ្លាប់ធ្វើគ្រូបង្រៀនបច្ចេកទេសពីដើមណាដល់អញ្ចឹងទៅគេយកគាត់នឹងឲ្យធ្វើជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលខាងបច្ចេកទេសខាងធ្វើផាលអង្គលធ្វើស្អីស្អីស្លដែកស្លអីហ្នឹងទៅដល់អញ្ចឹងវាអតិពលមកយើងដែលទៅនៅសហករណ៍នៅមូលដ្ឋានឯអ្នកមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏គេមិនសូវគៀបសង្កត់យើងប្រហែលដែរ
ឪពុកបង្កើតរបស់លោកសុកអេសានត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយកងកម្លាំងខ្មែរក្រហមខណៈមានការវាយប្រហារគ្នាក្នុងខែមករាឆ្នាំ1979លោកក៏បានបាត់បង់ប្អូនស្រីម្នាក់ដែរដោយសារការបរិភោគមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែបទពិសោធន៍ជូរចត់ទាំងនេះលោកសុកអេសានយល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអ្នកជួយជីវិតរបស់លោកហើយលោកត្រូវតែគាំទ្រដោយស្មោះស្ម័គ្រជាមួយគណៈបកមួយនេះលោកសុកអេសានបានចំណាយពេលជាង10ឆ្នាំធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រោយមកលោកមានឱកាសក្លាយជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដែលកើតចេញពីការបំបែកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពលោកបានចាក់ចែងពីតំណែងមួយនេះក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដោយសារគណៈបកហ្វុនសំពេចបានឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយតំណែងរបស់លោកត្រូវជំនួសដោយមន្ត្រីមកពីគណៈបកមួយនេះចាក់ចេញពីការងារមួយនេះលោកសុកអេសានបានទទួលតំណែងជាទីប្រឹក្សាអតីតប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកជាស៊ីមហើយក្រោយមកលោកបានទទួលតំណែងជាអគ្គនាយកទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអប្សរាក្នុងឆ្នាំ2008លោកបានឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលព្រៃវែងកាលពីឆ្នាំ2018លោកសុកអេសានបានឈប់ពីតំណាងរាស្ត្រមកឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាវិញហើយលោកក៏បានជាប់ឆ្នោតកាលពីខែកុម្ភៈគណៈការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានោះមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេដោយសារធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកសុកអេសានក៏ត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជ្រើសរើសរូបលោកឲ្យក្លាយជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាលពីឆ្នាំ2015តំណែងមួយនេះហើយធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់លោកកាន់តែត្រូវបានស្គាល់ក្នុងចំណោមមហាជនដោយសារលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកនាំពាក្យដែលតែងតែលើកទូរស័ព្ទរបស់អ្នកកាសែតនិងអាចឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកកាសែតបានគ្រប់ពេលជាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់លោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាលោកត្រូវតែនិយាយការពារកម្មវិធីនយោបាយ របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងការពារសច្ចធម៌របស់គណៈបក
យើងនិយាយគឺថាក្នុងនាមជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកទី1យើងត្រូវគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកទី2គឺទៅយើងនិយាយដើម្បីការពារសច្ចធម៌ឲ្យគណៈបកយើងនិយាយការពិតដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមបាទអានឹងតែប៉ុណ្្នឹងគឺថាខ្ញុំយល់ថាទាំងអស់គ្នាទទួលយកបានណា
លោកសុកអេសានក៏បានឆ្លៀតពេលក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនដែលលោកតែងតែធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីសម្លេងការពិតដើម្បីប្រជាជនដែលលោកបានចំណាយពេល 2-3 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងទទួលទូរស័ព្ទប្រជាពលរដ្ឋដែលតែងតែលើកពីស្នាដៃរបស់គណៈបកនិងរិះគន់គណៈបកប្រឆាំងកម្មវិធីនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook និងវិទ្យុមួយចំនួនផងដែរបើទោះជាការលេចមុខតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកសុកអេសានមិនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមមួយនេះទេដោយលោកយល់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបបុរាណមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់រូបលោកនៅពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍លោកសុកអេសានបានបង្ហាញអ្នកសារព័ត៌មាន VOA នៅរូបភាពមួយចំនួនដែលត្រូវបានកាត់តជារូបសត្វស្វានិងលោកមានពាក់មួកទង់ជាតិវៀតណាមលោកចាត់ទុកថានេះជាការប្រើប្រាស់សេរីភាពហួសហេតុ
អ្នកលេង Facebook ដាក់រូបខ្ញុំអញ្ចឹងសួរតែសិទ្ធិសេរីភាពវាប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពខ្ញុំណាបើប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពខ្ញុំកាត់ប្រាប់គាត់ថាអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពអញ្ចឹងទេអ្វីក៏ដោយគឺមានត្រូវព្រំដែនមិនអាចគឺថាសិទ្ធិសេរីភាពឬប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាប្រជាធិបតេយ្យដោយអាណាធិបតេយ្យបានទេវាត្រូវតែមាននីតិរដ្ឋនៅជាមួយទៅជាមួយគ្នា
បច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ជាពិសេសអ្នកដែលប្រើប្រាស់ហើយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលពួកគេបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងមួយរួមមានក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដើម្បីតាមដានការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលក្រុមការចោតប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយបរទេសចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈបដិវត្តពណ៌គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះមិនអាចចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនោះទេលោកសុកអេសានបានច្រានចោលការលើកឡើងថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះដោយសារគណៈបកកាន់អំណាចខ្លាចចាញ់ការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងមានសម្លេងគាំទ្រ
44% យល់ថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនអាចប្រកួតប្រជែងបានទេហើយអ្នកខ្លះនឹងគេយល់ថាគណៈបកប្រជាជនខ្លាចភ័យចាញ់ឆ្នោតតែបានរំលាយគេណាតែយល់ថាមូលហេតុឯបានជាគណៈបកប្រឆាំងនឹងត្រូវរលាយដោយសារតែអំពើប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ខ្លួនឯងទេមិនមែនដោយសារគណៈបកប្រជាជនជាអ្នករំលាយគាត់ទេគឺគាត់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរលាយខ្លួនឯង
នៅពេលសួរសំណួរអំពីការចោទប្រកាន់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែងតែប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រកំទេចគណៈបកប្រឆាំងណាដែលស្រួចស្រាលក្នុងការប្រគួតប្រជែងជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថា
តែវាធម្មតាតើការប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងទីលានប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនឹងគឺថាដៃគូភាគីទៅគឺថាមិនអោមិនចង់ឲ្យដៃគូប្រគួតខ្លាំងទេអ្នកណាក៏ដូចគ្នាដែរគេក៏គេចង់បំបីគណៈបកប្រជាជនបានដែរក៏មិនថាគេបំបីវាអត់បានណាកន្លងទៅយើងធ្លាប់លឺបកសម្ដេចជាស៊ីមបកពួកអម្រាច់ហ៊ុនសែនបកពួកសម្ដេចហេងសំរិនគេចង់ឲ្យបែកគ្នាណាតែបែកគ្នាមិនកើត
លោកសុកអេសានមានជំនឿទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តដឹកនាំប្រទេសជារៀងរហូត
នៅតែដឹកនាំទៀតផុតចំនួននេះទៅចំនួនក្រោយគឺជួរគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំទៀត
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើយុទ្ធនាការនយោបាយដោយភ្ជាប់ជាមួយសារថាគណៈបកផ្ដាល់ជីវិតជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយសារមួយនេះសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាមានន័យថាពួកគេជំពាក់ជីវិតរបស់ពួកគេទៅកាន់មេដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានបណ្ដេញខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ1979ហើយពួកគេគួរតែបោះឆ្នោតឲ្យជាការដឹងគុណប៉ុន្តែគំនិតមួយនេះប្រហែលជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងចំណោមប្រជាជនក្មេងៗកម្ពុជានោះទេ2/3នៃប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ16លាននាក់គឺអាយុក្រោម35ឆ្នាំដែលពួកគេមិនបានឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមនិងសម័យកាប់សម្លាប់ពលពតនោះទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013យុវជនបានបង្កើតការគាំទ្រដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកគេជាច្រើនបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំង ដោយសារពួកគេស្ទាក់ស្ទើរនឹងអំពើពុករលួយគ្រួសារបពុនិយមនិងចង់ដឹងថាការផ្លាស់ប្ដូរក្រោមរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកអេសានមានសុតិធិនិយមថាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែទទួលបានការគាំទ្រ
ក្មេងជំនាន់ក្រោយក៏ត្រូវយល់ថាយើងផឹកទឹកយើងមើលប្រភពទឹកវាមកពីណាដែរយើងហូបផ្លែស្វាយយើងដឹងថាណាណាដាំផ្លែស្វាយដែរអាហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹងបានយើងខិតខំធ្វើស្ទេរំនយោបាយចំពោះក្មួយក្មួយយុវជននេះ
អស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាលោកពេញចិត្តនឹងស្មារតីនៃគណៈបកដែលលោកបានបម្រើដូចជាកូនទាហានស្មោះត្រង់ម្នាក់លោកមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថាប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តការជឿជាក់លើគណៈបកប្រជាជនក្នុងការដឹកនាំប្រទេសបន្តទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសោកស្ដាយធំបំផុតរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺបញ្ហាចំនួនដីធ្លីតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
តុលាការកំពូលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាច្រានចោលវិធានការត្រូវស្នើឲ្យបែងចែករដ្ឋនេះ
ជនមន្ទិលសង្ស័យក្នុងការបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងអាណាប៉ូលីសជាប់ចោតក្នុងបទឃាតកម្ម
ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ជំនួយយោធា200លានដុល្លារឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែន
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់ទោសមនុស្ស21នាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងបទបោកបញ្ឆោតទ្រព្យសម្បត្តិ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ុយរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រជារាស្ត្រអាមេរិកក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងមិនត្រូវសម្រេចអំពីថាតើរដ្ឋនេះគួរបែងចែកឬទេកាលពីខែពុធតុលាការកំពូលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានសម្រេចថាវិធានការមួយស្ដីពីការបែងចែករដ្ឋនេះដែលជារដ្ឋមានប្រជារាស្ត្រច្រើនបំផុតក្នុងប្រទេសជាតិឲ្យទៅជា3មិនអាចត្រូវដាក់លើសញ្ញាឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទេកាលពីខែមិថុនាពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋបានប្រកាសថាវិធានការស្នើបំបែករដ្ឋដាក់លើសញ្ញាឆ្នោតបានទទួលហត្ថលេខាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់លើសញ្ញាឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែអង្គការតុលាការខ្ពស់មកផុតរបស់រដ្ឋនេះបានសម្រេចថាការបែងចែករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអាចនាំឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋនៅមុនមានការបោះឆ្នោតតុលាការកំពូលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាននិយាយថាសំណួរសំខាន់សំខាន់បានត្រូវលើកឡើងតាក់ទងនឹងសុពលភាពនៃសំណាក់នេះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះក៏បាននិយាយដែរថាយើងសន្មតថាសក្តានុពលនៃការមានផលមិនល្អក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យវិធានការនេះស្ថិតនៅលើសញ្ញាឆ្នោតមានលើសពីសក្តានុពលនៃការមានផលមិនល្អក្នុងការពន្យាពេលសេចក្តីស្នើនេះរហូតដល់ការបោះឆ្នោតក្នុងពេលអនាគត
ជនដែលត្រូវគេសង្ស័យថាបានសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងការិយាល័យអ្នកសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងអាណាប៉ូលីសរដ្ឋ Maryland ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងបទអក្រិតកម្មចំនួន23ដែលមានរួមទាំងបទឃាតកម្មផក5ផងរដ្ឋអញ្ញានៃរដ្ឋ Maryland បានចោទថាលោក Jared Ramos អាយុ38ឆ្នាំជាក្មាន់កំភ្លើងនៅក្នុងការិយាល័យសារព័ត៌មាន The Capital Gazette កាលពីថ្ងៃទី28មិថុនាបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់ការចោទប្រកាន់នេះថែមទាំងនិយាយថា Ramos បានព្យាយាមសម្លាប់មនុស្សទី6គឺអ្នកថតរូបឈ្មោះ Paul Gillespie ដែលបាននិយាយថាលោកជឿថា Ramos បានបាញ់គ្រាដែលលោកព្យាយាមរត់ចេញពីបន្ទប់សារព័ត៌មាន Ramos មានការទាស់ទែងជាមួយសារព័ត៌មាន The Capital Gazette កាលពីឆ្នាំ2011នៅពេលដែលសារព័ត៌មាននេះបានសរសេរខ្ទង់កាសែតមួយដែលរៀបរាប់អំពីបទចោទប្រកាន់លើរូបលោកមួយ រ៉ាម៉ូសបានព្យាយាមប្តឹងសារព័ត៌មាននេះថាបានបង្ខូចគេឈ្មោះរបស់លោកប៉ុន្តែមិនបានទទួលជោគជ័យឡើយ
ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួននឹងផ្តល់ប្រាក់200លានដុល្លារឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយបង្កើនសមត្ថភាពខាងការពារប្រទេសរបស់ក្រុមយោធាប្រទេសនេះក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាទឹកប្រាក់នេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្តល់ថវិកាដល់ការវឹកវើយោធាទិញគ្រឿងឧបករណ៍និងជំនួយខាងការណែនាំជំនួយយោធាទាំងនេះគ្មានលក្ខណៈប្រឡាយទេក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាពេលវេលាប្រគល់ជំនួយនិងគ្រឿងឧបករណ៍ទាំងនេះនឹងត្រូវកំណត់នៅពេលបន្តមកទៀតជំនួយយោធាថ្មីថ្មីបំផុតនេះនឹងធ្វើឲ្យជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ខាងវិស័យសន្តិសុខផ្ដល់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងដល់ជាង1000លានដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកនៅពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីចូលកាន់កាប់តំបន់គ្រីមេនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការដើម្បីឲ្យកងយុទ្ធពលរបស់ផងខ្លួនឈប់គ្នានឹងកងយុទ្ធពលរបស់សម្ព័ន្ធភាពអូតង
Direct from Washington The Voice of America The VOA
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ទោសមនុស្ស21នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំពោះការពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោកបញ្ឆោតនៅកន្លែងទទួលទូរស័ព្ទមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានសម្ដៅទៅលើជនរងគ្រោះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទោសជាប់គុកទាំងនោះមានពី4ទៅ20ឆ្នាំក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកន្លែងទទួលទូរស័ព្ទនោះបានបោកប្រាស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងរាប់ពាន់នាក់យកប្រាក់របស់ពួកគេអស់រាប់រយលានដុល្លារក្រមរដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលទទួលទូរស័ព្ទមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រើប្រាស់ផែនការបោកបញ្ឆោតផ្សេងៗតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទដើម្បីបោកប្រាស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលងាយរងគ្រោះរួមមានមនុស្សចាស់និងជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ក្រមមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាក្នុងផែនការខ្លះពួកអ្នកបោកបញ្ឆោតក្លែងខ្លួនធ្វើជាបុគ្គលិកនៃសេវាយកពន្ធដារឬសេវាសញ្ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក្រមមន្ត្រីនិយាយថាអ្នកហៅទូរស័ព្ទខ្លះបោកប្រាស់ឲ្យជនរងគ្រោះជឿថាពួកគេបានជំពាក់ប្រាក់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថានឹងត្រូវចាប់ខ្លួនបើសិនជាពួកគេមិនបង់ប្រាក់ភ្លាមភ្លាមទេនោះ
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតតែគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បានបង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អនដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់ពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiaadrift
ចំនួនដីធ្លីដែលកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសបានក្លាយជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេនៅក្នុងវីដេអូបទសម្ភាសជាមួយផលិតករភាពយន្តអាមេរិកម្នាក់កាលពីឆ្នាំ2015លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកចំនួនដីធ្លីគឺជារឿងសោកស្ដាយធំបំផុតសម្រាប់រូបលោកលោកសុននរិន៍ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពី12ឆ្នាំមុនលោកង៉ែតស៊ីម ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំជីខលើស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានបាត់បង់ដីចម្ការរបស់លោកចំនួន5ហិកតាទៅក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកមានអំណាចម្នាក់លោកស៊ីមអាយុ36ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយនាក់ទៀតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថារស់នៅដោយខុសច្បាប់លើដីក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅកោះកុងរបស់អង្គញាលីយ៉ុងផាត់ជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីចំនួនដីធ្លីបានកើតឡើងលោកស៊ីមមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានដីធ្វើចំការដែលបន្សល់ទុកដោយម្ដាយឪពុករបស់លោកពេលលោកបានរៀបការនោះទេ
ខ្ញុំអត់ដឹងផងដីខ្ញុំធ្វើកសិកម្មនៅហ្នឹងដល់ពេលស្រាប់គេមកយកខ្ញុំធ្វើមិនដល់ពេលយើងអត់អញ្ចឹងយើងបាត់បង់អស់ហើយបងអាហ្នឹងសង្គមទៅលឿតែកម្លាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងទីឈ្នួលគេមួយថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃ
សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាការមានដីសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការជាពិសេសដំណាំស្រូវគឺជារឿងសំខាន់មួយសម្រាប់ពួកគេក្នុងការធានាស្ថិរភាពគ្រួសារប្រជាជនប្រមាណ 85% ក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ16លាននាក់នៅតែពឹងផ្អែកលើកសិកម្មសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ពួកគេចំនួនដីធ្លីបានក្លាយជាបញ្ហាសង្គមជំរងចម្រាស់នៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការបាត់បង់ដីធ្លីកាន់តែច្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យមានការលំបាកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង33ឆ្នាំមកហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនដោយរំពឹងថានឹងទទួលបានចំណូលពីនេះប៉ុន្តែនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនដីធ្លីយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាវីដេអូមួយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ជាមួយផលិតករភាពយន្តអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះលោក Robert Lieberman លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ដោយស្មោះត្រង់ថាបញ្ហាដីធ្លីគឺជាការសោកស្ដាយធំបំផុតរបស់លោក
ការសោកស្ដាយធំជាងគេរបស់ខ្ញុំគឺកំណែទម្រង់ដីធ្លីយឺតយ៉ាវនិងកំណែទម្រង់ដីធ្លីនឹងការដោះស្រាយដីធ្លីដោយធ្វើឲ្យមានចំនួនកើតឡើងគឺកំណែទម្រង់ដីធ្លីនៅក្នុងទសវត្ស80ពេលនោះគួរណាស់តែយើងប្រោលកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានលឿនជាងប៉ុន្តែយើងបាយជាពន្យាពេលរហូតទៅដល់10ឆ្នាំក្រាន់តែបញ្ហាថាតើត្រូវទទួលស្គាល់កម្មសិទ្ធិមុនឆ្នាំ1975ឬត្រូវទទួលស្គាល់កម្មសិទ្ធិលើការកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាជនយើងត្រូវប្រោសប្រាសការពិភាក្សារອບឆ្នាំនេះជាកំហុសទី1ដែលខ្ញុំសោកស្ដាយ
លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិរបបកាប់សម្លាប់ខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់ការកាន់កាប់ដីធ្លីឯកជននៅក្នុងប្រទេសចាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នៅពេលរបបមួយនេះដួលរលំក្នុងឆ្នាំ1979ប្រជាជនភាគច្រើនបានទៅរស់នៅជនបទហើយភ្លាមភ្លាមពួកគេមិនបារម្ភអំពីការកាន់កាប់ដីដោយមានប្លង់កម្មសិទ្ធិអ្វីនោះទេប៉ុន្តែយូរយូរមកតម្រូវការនៃប្រព័ន្ធកាន់កាប់ដីស្រោចច្បាប់កើតមានឡើងដោយសារការផ្ដល់ដីសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលតែត្រូវបានធ្វើឡើងកាន់តែច្រើនចាប់ពីឆ្នាំ2000លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាកំសោយនៃការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចំនួនដីធ្លីកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅអ្នកវិនិយោគរហូតដល់ជិត10,000ហិកតាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលពួកគេអាចគ្រប់គ្រងបានរយៈពេល99ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសរុបប្រមាណ270ក្រុមហ៊ុនហើយដីប្រមាណ2លានហិកតាបានរងផលប៉ះពាល់លោកវ៉ាន់សុផាតមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកដីធ្លីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចលឿនពេកនិងមិនមានការសិក្សាត្រឹមត្រូវនាំឲ្យមានចំនួនដីធ្លីកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេស
ជាការសកម្មរបស់យើងឃើញថាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានលឿនលឿនពេកមានន័យថាចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍចាប់ផ្ដើមវិនិយោគធ្វើការដីអញ្ចឹងទៅពលរដ្ឋថាបានគឺថាទំនុកក្នុងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងការដែលក ផ្ដល់ល្បឿនក្នុងការផ្ដល់ជារបៀបលក្ខណៈមិនគេហៅថាបញ្ញាបញ្ញាអញ្ចឹងតែដូចជាតបហល់អញ្ចឹងវាអត់មានការស្រាវជ្រាវសិក្សាស្វែងយល់បានជាក់លាក់ទេ
សម្រាប់លោកហ៊ុនសែនលោកចាត់ទុកការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំឲ្យមានចំនួនដីធ្លីនេះគឺជាការសោកស្ដាយរបស់លោកមួយ
ចំណុចទី2គឺជាចំណុចដែលយើងសោកស្ដាយគឺនៅពេលដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់នៅសម្បទានដីធ្លីឲ្យទៅគេហៅថាសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចក៏បានធ្វើឲ្យមានចំនួនកើនឡើងដោយសារយើងត្រួតត្រាសភាពការនេះมันបានដិតដល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់យើង
កាលពីឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីមានការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំជាច្រើនឆ្នាំនិងការតវ៉ាជាច្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដីធ្លីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ឈប់ការផ្ដល់ដីសម្បទាននិងកំណត់រយៈពេលនៃការគ្រប់គ្រងដីសម្បទានទាំងនោះមកត្រឹមរយៈពេល50ឆ្នាំវិញបន្ទាប់មកលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតកម្មវិធីវាស់វែងដីធ្លីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកបានប្រើប្រាស់និស្សិតជាអ្នកធ្វើកិច្ចការទាំងនេះលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថា
ដូច្នេះហើយបានជាចាប់ប្រោមឲ្យខ្ញុំមានយុទ្ធនាការប្រើប្រាស់យុទ្ធជនយុវជនជានិស្សិតរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីជួយវាស់វែងដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋដកហូតដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដើម្បីប្រគល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ
នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកថាអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1950ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមលោកបានលើកឡើងថាក្រុមខ្មែរឥស្សរៈដែលជាក្រុមតស៊ូប្រឆាំងនឹងបារាំងបានចាប់ជីដូនរបស់លោកដើម្បីជំរិតទារប្រាក់នេះបានបង្ខំឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលក់ដីដើម្បីយកលុយប្រគល់ឲ្យជាធនធាននៃការដោះលែងលោកបន្តថាក្រោយមកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានចាប់ដីនៅកន្លែងផ្សេងដោយខុសច្បាប់
ពួកខ្មែរអេសរៈគេបានចាប់ជីដូនរបស់ខ្ញុំបង្ខំឲ្យលក់ដីអញ្ចឹងយើងបាត់បង់ដីធ្លីបាថែមទៅដោយការបាក់ដីទលេចូលទៅក្នុងទលេអញ្ចឹងយើងខ្លាចទៅជាអ្នកខ្វះដីឪពុករបស់ខ្ញុំក៏បាននាំក្រុមគូសាទៅកាប់រុករៀនដីមួយចំនួនវាមិនស្រោច្បាប់ទេដីនេះដែលយើងមិនទាន់មានលិខិតស្នាមកាន់កាប់ត្រឹមត្រូវទេ
បាទទោះជាមានការសោកស្ដាយទៅលើចំនួនដីធ្លីក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាប្រជាជនមួយចំនួនដែលតវ៉ារឿងដីធ្លីបានដើរតួធ្វើជាជនរងគ្រោះ
រឿងនេះមានចំណុចខ្លះគឺក្រុមហ៊ុនបានធ្វើបំពានប៉ុន្តែមានចំណុចខ្លះនៅកម្ពុជាមានចំណុចចេះឈ្នះបានដីចាញ់បានលុយនៅពេលជួនកាលមួយយប់គេអាចកសាងផ្ទះបាន200ផ្ទះអញ្ចឹងតើលោកជឿបានថាមួយយប់គេអាចកសាងបាន200ផ្ទះទេនេះហើយជាយុទ្ធវិធីនៃក្រុមមនុស្សខិលខូចមួយក្រុម
ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារត្រូវបានបណ្ដឹងចេញដោយសារការផ្ដល់ដីសម្បទានហើយរដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់សំណងសមរម្យនោះទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះនិងអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកផ្ដល់សំណងសមរម្យទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែពួកគេនៅចង់បានប្រាក់បន្ថែមទៀតដោយសារដីចេះតែឡើងថ្លៃ
នៅពេលដែលយើងចាប់ប្រើដោះស្រាយដីធ្លីឲ្យគេគោលនយោបាយឲ្យគេគេទទួលយកនៅពេលនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលដីវាឡើងថ្លៃគេក៏ចាប់ប្រើបទាលុយបន្ថែមតែរឿងហ្នឹងបើសិនមកលោកដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរ
ការបណ្ដឹងចេញនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីកាលពីកន្លងទៅមានការប្រឈមនឹងការបាញ់ប្រហារពីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដែរកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018កងកម្លាំងបានបាញ់ប្រហារទៅលើអ្នកតវ៉ានៅក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូនៅក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់បានរងរបួសដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងចំណែកក្នុងឆ្នាំ2014ក្នុងចំនួនដីធ្លីមួយនៅខេត្តក្រចេះដដែលកងកម្លាំងក៏បានបាញ់ប្រហារទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាបណ្ដាលឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំបានស្លាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានការពារថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនដែលបានបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើដីស្របច្បាប់នោះទេ
លោកប្រហែលជាអាចផត់ច្រឡំយើងមិនដែលបង្ខំអ្នកណាចេញពីដីរបស់ខ្លួនទេអ្នកដែលមកនៅលើដីគេឬមកនៅលើដីរដ្ឋដែលគាត់មិនមានសិទ្ធិស្របច្បាប់មកនៅលើដីនោះទេកន្លែងនោះហើយដែលគេត្រូវយកវិញគេផ្ដល់នៅសំណងមួយចំនួនថែមទៀតផងនឹងហើយដែលហៅថាឈ្នះបានដីចែកបានលុយនោះ
លោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាចំនួនដីធ្លីគឺជាបញ្ហាក្តៅមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាជួនកាលចំនួនដីធ្លីនេះមានការបណ្ដេញចេញដោយហិង្សាហើយបានធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសនៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ បានទទួលសម្លេងគាំទ្រច្រើនស្ទើរតែឈ្នះការបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួននិងការកាត់ទោសអ្នកមានចំនួនដីធ្លីបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរឹតតែខឹងនឹងអាជ្ញាធរនៅថ្នាក់ក្រោមនិងរដ្ឋាភិបាល
អានឹងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការខឹងចង្វានឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខឹងនឹងអាជ្ញាធរដែនដីឬក៏អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមនឹងអានឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្លេងឆ្នោតទាំងផងដែរបាទ
កាលពីខែមិថុនាប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងរួមមានលោកង៉ែតស៊ីមផងដែរបានឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីតវ៉ាជាច្រើនថ្ងៃក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សំណងដល់ពួកគេក្នុងនោះមានដីនិងប្រាក់មួយចំនួនដោយសារការតវ៉ារបស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់និងច្រើនថ្ងៃលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដើម្បីបញ្ជៀសប្រជាជនកុំឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំនិងដាក់ញត្តិនៅរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីដែលធ្វើការលើដីធ្លីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតបានរីកគុណការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់រដ្ឋាភិបាល
ការរដ្ឋបាលលោកខំតែមុនបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាការដោះស្រាយដីធ្លីហ្នឹងមិនមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធស្តង់ដារមួយថាការដោះស្រាយហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយជាលក្ខណៈឲ្យច្បាស់លាស់ស្តង់ដារមួយច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺវាអត់ទេមានន័យថាការដោះស្រាយហ្នឹងផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងណា
លោកបានបញ្យលបន្ថែមថាករណីខ្លះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទទួលបានទាំងថវិកានិងដីជាសំណងប៉ុន្តែករណីខ្លះទៀតពលរដ្ឋទទួលបានតែថវិកាតែមិនមានដីនោះទេនៅថ្ងៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដំបូងកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយងាយស្រួលដោយសារមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់លោករាប់ពាន់អ្នកថាប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានដីធ្លីនឹងត្រូវបានផ្ដល់ដីសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះនិងធ្វើចំការតាមរយៈការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់លោកង៉ែតស៊ីមដែលបានធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញជាច្រើនដងមកហើយបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្ដល់សំណងជាលុយចំនួន3000ដុល្លារអាមេរិករហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែលោកនៅតែទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់ដី2ហិកតាដើម្បីលោកអាចធ្វើចំការចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសាររបស់លោកលោកមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រោយការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណប្រទេសជប៉ុនកំពុងជួបប្រទះរលកកម្ដៅដ៏ប្រឡាយធ្ងន់ធ្ងរមួយមនុស្ស30នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ហើយមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតបានត្រូវចូលទៅទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅទូទាំងប្រទេសជប៉ុនពួកមន្ត្រីជប៉ុនបានផ្ដល់ការណែនាំដល់ប្រជារាស្ត្រឲ្យបរិភោគទឹកឲ្យបានច្រើនហើយរកកន្លែងណាដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា heat stroke នៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសជប៉ុនសីតុណ្ហភាពបានឡើងដល់40កម្ដៅសញ្ញា 9C ហើយនៅទីក្រុង Kyoto ដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសជប៉ុនដែរក៏មានសីតុណ្ហភាព 38C ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃបន្តបន្ទាប់គ្នាពួកហាម៉ាស់បាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាពួកគេមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយជាមួយអ៊ីស្រាអែលនៅក្រៅមានកំណើនភាពតានតឹងច្រើនខែមកហើយនោះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពិព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះរថក្រោះអ៊ីស្រាអែលមួយគ្រឿងបានបាញ់ទៅលើប៉ុស្តហាម៉ាស់មួយនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានៅក្រៅពួកប៉ាឡេស្ទីនបានប៉ុនប៉ងឆ្លងកាត់ព្រំដែនគ្មានរបាយការណ៍អំពីមនុស្សស្លាប់ទេលោក Fozi Bahum អ្នកនាំពាក្យរបស់ពួក Hamas បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាដោយមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អេស៊ីបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិយើងបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថានភាពស្ងប់ស្ងៀមកាលពីពេលមុនរវាងការកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលនិងពួកប៉ាឡេស្ទីននានាសេចក្តីប្រកាសអំពីការឈប់បាញ់គ្នានេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីទីនអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បានត្រូវបាញ់ស្លាប់ហើយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន4នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនហ្គាហ្សាដែលមានវិបត្តិទីនអ៊ីស្រាអែលនេះជាទីនទី1នៃកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលដែលបានបាត់បង់ជីវិតលើរណសិរ្សហ្គាហ្សាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមកាលពីឆ្នាំ2014រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់មកជាការសងសឹកកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធនិងកងរថក្រោះអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារទៅលើកន្លែង60របស់ពួកហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃសុក្រអង្គការសហប្រជាជាតិបានសុំដល់ភាគីទាំងពីរឲ្យដកថយពីការជិតមានសង្គ្រាមពួកអតីតសមាជិកមួយចំនួននៃកងទ័ពប្រៃនិយមនយោបាយខាងឆ្វេងរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ីនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានស្បត់សច្ចាប្រណិធានចូលកាន់អំណាចជាសមាជិកនៃអង្គការនីតិបញ្ញត្តិពួកគេបានចូលកាន់អំណាចពួកគេកាលពីថ្ងៃសុក្រតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមមានរយៈពេល50ឆ្នាំក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីហើយផ្ដល់ឲ្យពួកអតីតឧទាមហ្វាកនៅអាសនៈ5ក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់និងសភាជាន់ទាបរបស់ប្រទេសនេះលោក José Manuel Santos ប្រធានាធិបតីចិត្តចែងពីតំណែងដែលបានធ្វើការចរចាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីស្បត់សច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងរបស់សមាជិកសភាថ្មីទាំងនេះលោក Santos បានទទួលរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការចរចារបស់លោកជាមួយក្រុមឧទាមហ្វាកដែលនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះក៏ប៉ុន្តែប្រជារាស្ត្រកូឡុំប៊ីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងណាស់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះក្រុមហ្វាកជាពួកឧទាមធំចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបញ្ចប់សង្គ្រាមមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស200,000នាក់ស្លាប់និងមានមនុស្សរាប់លាននាក់ខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះបានទៅសម្រេចនៅក្រោយកិច្ចចរចាគ្នា4ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសគូបា Facebook បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានផ្អាកការរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រមូលទិន្នន័យ Crimson Hexagon ដែលមានទីស្នាក់ការធំនៅក្នុងទីក្រុង Boston រហូតដល់ពេលណាដែលខ្លួនអាចសម្រេចថាតើក្រុមហ៊ុននេះប្រមូលទិន្នន័យនិងចែករំលែកទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook និង Instagram យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះសិន Facebook បានប្រកាសអំពីការផ្អាកនីតិប្បញ្ញត្តិកាលពីថ្ងៃសុក្រកាសែត The Wall Street Journal ជាអ្នករាយការណ៍ដំបូងគេអំពីការផ្អាកការរកស៊ីនេះហើយបាននិយាយថាអតិថិជនខ្លួនអតិថិជនមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រមូលទិន្នន័យ Crimson Hexagon ជាអង្គការមិនរកកម្រៃមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ី Facebook បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Crimson Hexagon កំពុងសហការក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះហើយថាពុំមានភស្តុតាងណាមួយដែលថាក្រុមហ៊ុននេះប្រមូលទិន្នន័យ Facebook និង Instagram ដោយមិនសមស្របនោះទេ
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.